Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាបឋមលោកពូចរាសីសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ការប៉ះទង្គិចគ្នាកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសប៊ូរុនឌីបន្ទាប់ពីមានការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ជុំសមុទ្រប៉ែកផ្តោតទៅលើបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជម្លោះតំបន់ជនភៀសខ្លួនតាមទូករ៉ូហីងហ្កាកំពុងថិតលើសមុទ្រដោយគ្មានប្រទេសណាព្រមទទួលយក
ក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រុមប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific
អ្វីជាអតិភិបរបស់កម្ពុជាគឺយើងតោតទៅលើការអនុវត្តអសិទ្ធគ្រប់មកបើយើងគិតថាដល់ពេលណាមួយដែលយើងអាចខ្លួនរួចពីខ្លាចដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងរដូវពីផលប្រយោជន៍ពីទីទីយើងអាចហៅថាចូលរួមសុំចូលរួម
ហើយនឹងនៅក្នុងពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Comfrel ប្រធានបទគឺដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកពូចរាសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះនិងការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៊ូរុនឌីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេតបជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយគ្រាដែលប្រធានាធិបតីថិតនៅក្រៅប្រទេសគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើអ្នកណាគ្រប់គ្រងប្រទេសទេខណៈដែលការធ្វើបាតកម្មនយោបាយដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូជុំបូរ៉ាមើលទៅហាក់ដូចជានាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបកពួកនយោបាយដែលប្រឆាំងគ្នានោះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA Gabe Joslo កំពុងថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូជុំបូរ៉ាដែលនៅទីនោះលោកនិយាយថាលោកលឺស្នូកំភ្លើងបាញ់ចេញពីទីស្នាក់ការនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាច CNDD-FDD ប៉ូលីសកំពុងព្យាយាមល្បាតផ្លូវនៅជុំវិញទីនោះអ្នកស្រុកនិយាយថាប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកមុខអ្នកដែលគេជឿថាគ្រប់គ្រងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះលោកចសឡូនិយាយថាស្ថានភាពមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះហើយមានភាពស្រពិចស្រពិលច្រើនណាស់អំពីថាតើអ្នកណាគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលនេះហើយថាតើពួកយោធាកំពុងរួបរวมគ្នាឬមួយក៏មានការបែកបាក់គ្នាហើយបាញ់តគ្នានោះលោកប្រធានាធិបតីភជាអេនគូរុនស៊ីសាបានសរសេរសារ Twitter កាលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមសំទោសស្ងប់ស្ងៀមដោយថ្លែងថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការក្តោបក្តាប់គេមិនដឹងថាតើលោកកំពុងស្ថិតនៅទីណាទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងរាយការណ៍ថាលោកកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងមួយក្នុងទីក្រុងដារេសាឡាំនៃប្រទេសតង់ហ្សានីដែលជាកន្លែងលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងតំបន់មួយស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសប៊ូរុនឌីកាលពីថ្ងៃពុធគ្រាដែលលោកស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអតីតមេបញ្ជាការយកការសម្ងាត់ឧត្តមសេនីយ៍ប្រាំនីយ៉ុងហ្កាបូបានប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកទាំងឡាយដើម្បីប្រកាសអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីដាក់ឲ្យមានសាមគ្គីជាតិឡើងវិញ
The Voice of America
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេស6ក្នុងឈូងសមុទ្រ PACS កំពុងបន្តធ្វើសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពីបញ្ហានៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលអាចសម្រេចឡើងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីយេម៉ែននិងលីប៊ីកិច្ចចរចាជាមួយសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ PACS បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពិធីលៀងសាយភោជមួយដើម្បីធ្វើការកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅសេតវិមានមុននឹងបដូរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទៅដំណាក់ប្រធានាធិបតីនៅខេមដេវីតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅពេលដែលលោកពោលថាជាពេលដែលមានបញ្ហាលំបាកច្រើននៅក្នុងសមុទ្រឈូងសមុទ្រ PACS លោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងរបស់លោកអូបាម៉ាថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Al Jazeera កាលពីថ្ងៃពុធថាគោលដៅមួយនៃសន្និសីទនេះគឺពិនិត្យមើលសមត្ថភាពយោធានិងមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសក្នុងឈូងសមុទ្រ PACS ធ្វើការជាមួយគ្នានិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រទេសក្នុងឈូងសមុទ្រ PACS បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងធ្វើជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងក្នុងឈូងសមុទ្រនេះហើយចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធការអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងជំនួសលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Smith ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុងនឹងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមតាលីបានបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះចំពោះការវាយប្រហារអស់ពេលរាប់ម៉ោងលើផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល14នាក់ដែលមានរួមទាំងជនបរទេសមួយចំនួនផងមេប៉ូលីសក្រុងកាប៊ូលលោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅពេលដែលជនប្រដាប់អាវុធបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ទៅលើសន្តាគារ Park Palace ក្នុងអំឡុងពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់ជនបរទេស5ម៉ោងក្រោយមកការបាញ់នោះបានបញ្ចប់នៅពេលដែលប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធ3នាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថាជនជាតិឥណ្ឌា4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបាននិយាយថាពួកកងជីវពលបានសម្ដៅទៅលើពិធីជប់លៀងនោះពីព្រោះមានវត្តមានរបស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងហើយថាមានអ្នកដាក់គ្រាប់បែកធ្វើអត្តឃាតប្រដាប់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិតែម្នាក់គត់ដែលធ្វើការវាយប្រហារនោះបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែសម្ដែងការមិនចង់ទទួលយកជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលនឹងជនភៀសខ្លួនតាមទូកជាច្រើនដែលពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបោះបង់ចោលនៅលើសមុទ្រនោះក្រុមសកម្មជនកាក់ស្មានថាជនធ្វើដំណើរតាមទូកដែលមានចំនួនអាចដល់ទៅ 8,000 នាក់នោះកំពុងស្ថិតលើសមុទ្រដោយគ្មានម្ហូបអាហារឬទឹកផឹកក្រោយពីមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់ថៃលើក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សយ៉ាងធំមួយបានរារាំងដល់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអក្រិតកម្មបែបនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃដែលជាប្រទេស3ដែលពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅនោះនិយាយថាជនទាំងនោះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទេហើយដោយច្រានចោលការអំពាវនាវពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាប
តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រុមប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានភ្ញៀវជាកិត្តិយសលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ប្រធានបទគឺដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សូមលោកអ្នកនាងរងចាំតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់តាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94នឹងតាមបណ្ដាញសង្គម facebook.com/voa khmer ហើយចុចពាក្យ like ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក Trans-Pacific Partnership ដែលដឹកនាំដោយមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅទួនខ្សោយនៅឡើយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសឈ្មោះជាអង់គ្លេសថា Trans-Pacific Partnership នេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយនឹងផលិតផលល្អរួចហើយលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូនិងអ្នកជំនាញថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងស្តង់ដារផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចចូលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សិនមុននឹងគិតគូរពីការចូលរួមជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ Trans-Pacific Partnership ដែលហៅកាត់ថា TPP ខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងតែព្យាយាមគៀងគរនិងជំរុញដៃគូសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតនៃបណ្ដាប្រទេសតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ Trans-Pacific Partnership ដែលហៅកាត់ថា TPP គឺជាកិច្ចប្រួយផ្ដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីគៀងគរយកសមាជិកក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនឹងការនាំចេញក្នុងប្រទេសនោះដោយមិនមានការយកពន្ធឬក៏យកពន្ធតិចតួចបំផុតមកដល់ពេលនេះ Trans-Pacific មានសមាជិកត្រឹមតែ12ប៉ុណ្ណោះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាឈីលីជប៉ុនណូវែលសេឡង់ហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាន4ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងសង្ហបុរីស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រុមប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Regional Comprehensive Economic Partnership ឬហៅកាត់ថា RCEP ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជំរុញពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2012នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយប្រទេសដៃគូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺរាប់បញ្ចូលក្រុមប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតរួមមានចិនអូស្ត្រាលីកាណាដាជប៉ុនណូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសកម្ពុជាពុំគួររស់រានចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស TPP នោះទេហើយគួរតែធ្វើការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមុនសិនកម្ពុជាដែលសពថ្ងៃជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Regional Comprehensive Economic Partnership ឬ RCEP គួរតែបង្កើនគុណភាពទំនិញរបស់ខ្លួននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងតំបន់នាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ានទាំង10បើកចំហររបាំងពន្ធគយហើយមានលំហូរទំនិញដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់នោះជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកជំនាញក៏ព្រមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក Trans-Pacific Partnership គឺគ្រាន់តែជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់មិនឲ្យមានលំហូរការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងតំបន់ដោយតម្លៃទាបពីប្រទេសចិនមកក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ប្រសើរមួយនៅក្នុងពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធ សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែផ្តោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឬ RCEP និងធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ជាមុនសិនប្រសើរជាង Trans-Pacific Partnership ដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរួមជិតពាក់កណ្តាលនៃពិភពលោកនោះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំនោះគឺមានស្តង់ដារខ្ពស់ជាងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់អ
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាគឺយើងតោតទៅលើការអនុវត្តការអូសេតទៅមកបើយើងគិតថាដល់ពេលណាមួយដែលយើងអាចជំខ្លួនរួចពីស្រេចដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងរដូវពីផលប្រយោជន៍ពី TPP យើងអាចហៅថាចូលរួមសុំចូលរួមក្នុងយន្តការ TPP ផងបាន
លោកបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសជប៉ុនដែលជាសមាជិករបស់ TPP និងប្រទេសវៀតណាមនៅមានបញ្ហាមួយចំនួននៅឡើយដូចជាបញ្ហាផលិតផលកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងសហគ្រិនដោយរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបរិស្ថានការបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិពលកម្មជាដើមគិតត្រឹមឆ្នាំ2014កំណើនផលទុនក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាង15,000,000,000,000ដុល្លារហើយតាមការព្យាករណ៍ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចកើនឡើងជាង 7% ក្នុងឆ្នាំ2015និង2016ដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយលោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាTrend Pacific Partnership គឺវាមានទំហំធំពេកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះធ្លាក់ជាចំណុះនិងគ្របដណ្ដប់ដោយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំងនោះសម្រាប់កម្ពុជា TPP គឺអាចគ្រាន់តែជួយទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនមកក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែតម្លៃពលកម្មទាបនិងប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពកំពុងតែព្យាយាមតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរមួយនាពេលនេះហើយប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាអាចជាវឆ្នាំពេទ្យដែលមានតម្លៃសមរម្យក្នុងក្រុមប្រទេស TPP បាននេះបើតាមមតិរបស់លោកបណ្ឌិត Paul Chambers តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOAសាស្ត្រាចារ្យដដែលក៏បានបន្តថាកម្ពុជាគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមប្រទេស TPP ដែលជ្រុំជ្រែងដោយមហាអំណាចអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឬ RCEP ដែលជំរុញដោយមហាយក្សចិននោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលោកច័ន្ទសុផលបានយល់ស្របថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគួរជ្រើសរើសកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឬ RCEP ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុមប្រទេសអាស៊ាននាចុងឆ្នាំ2015នេះជាពេលដែលលំហូរទំនិញដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាន
ខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងគេហៅ geopolitics ឬនយោបាយភូមិសាស្ត្រច្រើនគឺរឿងដែលដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកដើម្បីចង់ប្រមូលប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យសហការគ្នាល្អជាមួយខ្លួនគឺជាងជាមួយតែប្រទេសចិនចឹងគេខំគៀងក៏គ្នាធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផងនិងផលប្រយោជន៍នយោបាយផង
លោកបង្ហាញថា TPP អាចនាំឲ្យប្រទេសអាមេរិកចំណេញច្រើនជាងប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថា TPP មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងអាមេរិកផងដែរដែលអាចជួយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងបង្កើនការងារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជាច្រើន
And we should do it today while our economy is in the position of global strength. Because if we don't write the rules for trade around the world, guess what? China will.
យើងគួរតែប្រកាសថាជនជាតិអាមេរិកគឺជាអ្នកសរសេរវិធាននៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយយើងគួរតែធ្វើវាខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនោះប្រសិនបើយើងមិនធ្វើតើដឹងទេថាអ្នកណានឹងធ្វើប្រទេសចិននឹងធ្វើហើយពួកគេនឹងបង្កើតវិន័យសម្រាប់កម្មករនិងអ្នកជំនួញជនជាតិចិន
នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ីបូព៌ាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាចុងខែកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះភាពមិនស្មើគ្នានៃដៃគូសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានចាំបាច់មាន TPP ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកពាក់កណ្ដាលរបស់ក្រុមប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រទេសអាស៊ានរួមជាមួយប្រទេសចិននិងដៃគូដទៃទៀតបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ថា RCEP រួចទៅហើយហើយក្រុមប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងអាចប្រឈមមុខដាក់គ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាការរិះគន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ីបូព៌ាគឺចង់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង TPP ឬ Trans-Pacific Partnership លោកបានបន្តថាតាមពិត TPP គឺបើកចំហដល់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសឲ្យចូលរួមដោយផ្អែកលើការចរចានិងស្នើសុំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សូមជម្រាបរំលឹកថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកពូចរិស័យនឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗដើម្បីជាទីបញ្ចប់នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរាត្រីនេះគឺលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅក្រុង Washingtonរួចវាគ្មិនកិត្តិយសនៅរាត្រីនេះគឺលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel លោកនឹងបំភ្លឺអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីចូលរួមសូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194តទៅនេះខ្ញុំសូមជូននាទីដល់លោកសុកខេមរាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺថានៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហារៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុងនឹងធ្វើការកែតម្រង់យន្តការបោះឆ្នោតមួយចំនួនដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតហើយការរៀបចំនេះត្រូវគេគិតថានឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតបន្តទៀតមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ជៀសវាងបញ្ហាជាប់គាំងដំណើរនយោបាយក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលហើយប្រទេសយ៉ាងតិច2គឺជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកោជបនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះថាតើពួកគេអាចជួយអ្វីបានដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់កោជបថ្មីឬក៏យន្តការថ្មីនេះបាទហើយនៅរាត្រីនេះលោកគុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ជាវាគ្មិនបានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុលបញ្ញាបាទបាទជម្រាបសួរល
ោកខេមរាបាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះជាថ្មីទៀតដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមអំពីបញ្ហារៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីបាទ ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកជំរាបត្រួសត្រាថាតើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើថ្មីនឹងរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលដែលចេញមកក្តីគ្មានបញ្ហាជាប់គាំងដំណើរការហើយមិនធ្វើឲ្យមានការលំបាកទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដោយពេលមុនមុនទៀតបានចឹងសូមលោកសង្ខេបហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតបាទអំពីរឿងនេះសូមជញ្ជួយ
បាទយើងមានការវិតម្លៃខ្ពស់ថ្មីថ្មីនេះខាងកោចបោគេបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលនឹងធ្វើថាការជាមួយនឹងខាងជប៉ុនហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ដំណើរការចុះឈ្មោះឆ្នោតជាពិសេសការបង្កើតបញ្ជីថ្មីមួយហើយខាងស្ពានកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតយើងបានធ្វើការសិក្សាមួយទៅលើបញ្ហាទៅលើការនៃរៀបចំដំណើរការចុះឈ្មោះឆ្នោតនិងការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះហើយស្ពានកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតយើងជាមួយ Confrel យើងបានក៏គ្រឿងថាការចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីឲ្យធានានៅគុណភាពហើយធានានៅសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតបានពេញលេញយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះហ្នឹងទាំងដុំម្ដងតែម្ដងគឺថាប្រែទៅជាប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលឲ្យក្រុមអ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសនៅឃុំតាមភូមិនឹងអាចចុះទៅដល់ភូមិហើយវាយទៅចូលឈ្មោះអ្នកចុះសុំចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយតែយើងអាចបន្ថែមនៅរូបថតឬក៏ស្នាមរៀមដៃដែលជាការយកតាមរបៀបគេហៅថាជីវសាស្ត្រដើម្បីងាយក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីគុណភាពនៃអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះតែកន្លងមកយើងអត់មានរូបថតយើងអត់មានការកត់សម្គាល់ជាស្នាមរៀមដៃស្នាមអីហ្នឹងយើងអាចកំណត់អំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតតែមួយគត់នឹងបានទេយើងមានឈ្មោះមានអាយុហើយចឹងទៅយើងឃើញមានឈ្មោះស្ទួនច្រើនហើយមិនត្រឹមឈ្មោះស្ទួននៅពេលដែលវាទិន្នន័យដែលជាឈ្មោះជាអាយុជាអីនឹងចូលទៅក៏មានការខុសច្រើនទៀតចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគ្រឿងធំឬបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតហើយដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតហើយយើងសង្ឃឹមថាកោជបថ្មីនេះនឹងនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅនៃកុំព្យូទ័រដើម្បីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានក្រុមអ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតដែលអាចជួយដំណើរចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះទៅដល់ភូមិតែម្ដងជាងយើងអង្គុយនៅតាមឃុំអញ្ចឹងទៅហើយយើងចាំប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយមានសមត្ថភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងយើងរកឃើញតាមការសាកល្បងមិនផ្លូវការមួយទៅតាមមូលដ្ឋានឃុំហ្នឹងយើងរកឃើញមានយុវជនដែលគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រវាយបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកសុំចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយលម្អួនហ្នឹងគឺយើងឃើញមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលយើងគិតថាក្នុងវាយឈ្មោះ5 7បានមួយនាទីប៉ុន្តែនៅឃុំខ្លះយើងឃើញថានៅទីនោះគឺយុវជនយើងមានស្ដាប់ថាមានសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់អាចវាយរហូតទៅដល់ឈ្មោះ5អ្នកទេអាចមួយនាទីគាត់អាចវាយឈ្មោះ5អ្នកហើយត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងទៅប្រវត្តិដែលយើងគិតថា7អ្នកក្នុងមួយនាទីនេះវាអាចគេបាយបានល្អជាងដែលយើងបានគិតនឹងទៀតហើយនៅឃុំដែលដាច់ស្រយាលអាច7ឬក៏8អញ្ចឹងទៅអាចនៅរតនគិរីនៅមណ្ឌលគិរីដែលមានការបារនអ្នកនិងយុវជនដែលចេះកុំព្យូទ័របន្តែទោះបីយ៉ាងណាការបង្កើនមួយរយៈឧទាហរណ៍ថា2ថ្ងៃអីទៅមានមួយថ្ងៃទៅតែទៅនឹងបញ្ហាការវាយឈ្មោះបញ្ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងយើងអាចបង្រៀនពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានដែរ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសរបស់លោកកុលបញ្ញាបាទលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងជាសមាជិកកោជបម្នាក់ផងនោះបានបញ្ជាក់ថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានការជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសជប៉ុនហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងការសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងការកែតម្រង់យន្តការបោះឆ្នោតចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងបាទ
ហើយអ្វីដែលកោជបចង់បានជាបឋមគឺការធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះឯងចាស់ហើយណាក៏មានចំណុច3ខុសពីបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ទី1គឺខុសគ្នាត្រង់ដែលថាបញ្ជីឈ្មោះថ្មីត្រូវបញ្ជាក់នៅទីតាំងការិយាល័យដែលសម័យខ្លួនបានចុះឈ្មោះ ហើយទី2គឺមានស្នាមសរសៃដៃហើយទី3គឺមានរូបថតរបស់សម្ដីខ្លួនដែលជាអ្នកចុះឈ្មោះអញ្ចឹងតំណៃទាំង3នេះទៅលើជាឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានជាអតិថិជននៅចិត្តមិនប្រកបដីទាំងឡាយតែកព័ន្ធនឹងឈ្មោះបោះឆ្នោត
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌មួយបាទលោកកុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel ជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអស់លោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94និងផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកកុលបញ្ញាទទួលសំណួរមួយពីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសំឡេងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំឡេងបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ា
ជម្រាបសួរបាទលោក
អរសូមជម្រាបសួរលោកកញ្ញាផងបាទថាខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបញ្ហាទី1គឺខ្ញុំសូមសួរថាឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងឲ្យឈ្មោះតាមឃុំចុះឈ្មោះជាប្រព័ន្ធឲ្យដូចពីមុននោះគឺថាមានតែមានការហើមមិនចេះចប់ទេបាទមកសិនជាមានវិធានការយ៉ាងណាបើសិនជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអឺរ៉ុបមកគាត់មកជួយយើងហើយយើងធ្វើនីតិហ្នឹងឲ្យស្អាតស្អំដើម្បីនឹងឲ្យគណៈបកទាំងអស់ទទួលយកបាននោះថាតែមានគណៈកម្មការចុះជួយទួតពិនិត្យតាមឃុំឲ្យបានដឹកដល់ហើយនឹងអត់ពីនេះអីច្បាស់លាស់ថាតើឈ្មោះណានៅការិយាល័យណាភូមិណាឃុំណាមណ្ឌលណាអាហ្នឹងឲ្យវាពិតប្រកបកម្មចិត្តថាដល់ឲ្យគេធ្វើតាមតាមពើចិត្តគេវាមុនដោយតកក្រោយដោយតមុនដដែលទេបាទនេះខ្ញុំសូមជូនមតិយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកសំឡេងនៅពោធិ៍សាត់ដែលបានចូលរួមសំណួរសំខាន់បាទដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្មានចុះឈ្មោះតាមឃុំបាទបើសិនជាឲ្យស្មានចុះឈ្មោះទៅដែលនឹងមានការហើមមិនចេះចប់បញ្ជីនឹងលោកគុលបញ្ញាសូមអញ្ជើញទទួលសំណួរនេះបាទ
តាមច្បាប់ថ្មីនេះគឺថាកោជបគេជាអ្នករឹសសមាជិកក្នុងក្រមការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយដែលក្រមមានប្រធានហើយនឹងសមាជិកហើយស្មាននឹងคลายទៅជាអនុប្រធានក្រមនឹងទេអញ្ចឹងទៅរឿងនេះមានការខកខ្លែកពីលើកមុនបន្តិចតាមច្បាប់បោះឆ្នោតឬតាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីនេះគឺថាឲ្យលទ្ធភាពទៅកោជបនឹងរៀបចំក្រុមអានេះថារឹសមនុស្សនៅក្នុងក្រុមដែលភាគច្រើនជាមន្ត្រីដែលកោជបរឹសឯងជាប្រធានហើយនិងសមាជិកហើយតាមយោបល់យើងពិនិត្យជ័យឈ្នះក្នុងចំណោមអ្នកឯកទេសដែលនៅក្នុងការងារកងការគុំជ្រលជាពិសេសខំប្រែយើងហើយនិងសម្ព័ន្ធគណៈជំនុំការបោះឆ្នោតនឹងយើងរកឃើញថាបើសិនជាមកក្រុមហ្នឹងមាន3នាក់ដែលរើសដោយកោជបហើយទៅចូលស្មានមួយទៀតអាចថា4នាក់ណាប្រធានអនុជាអនុប្រធាននៃក្រុមហ្នឹងហើយ3នាក់ដែលរើសដោយកោជបមានប្រធានហើយសមាជិក2នាក់ហើយយើងគិតថាដំណើរការហ្នឹងអាចទៅបានបាទគេថាក្រុមមួយហ្នឹងមានកុំព្យូទ័រមួយមាន printer មួយមានមានឧបករណ៍ដើម្បីដឹកយកនៅខ្សែដៃជាជីវសាស្ត្រនឹងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺថាក្រុមមួយមួយហ្នឹងអាចដំណើរការបានអញ្ចឹងស្មានឡើងទៅជាសមាជិកសំខាន់នៃក្រុមហ្នឹងទេមិនជាទេមានភាពច្រើនគឺថាយើងគិតថាកោជបគេរើសសមាជិកគេដើម្បីចាត់ចែងការងារការងារនឹងប្រធាននៅក្នុងការងារនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះចោលថ្មីនេះហ្នឹងបើតាមជាមួយច្បាប់ហើយយើងរៀបចំអនុសាសន៍ថ្មីមួយដើម្បីស្របជាមួយច្បាប់ហ្នឹងយើងគិតបោះយើងគិតថាបើសិនក្រុមហ្នឹងអាចថាកោជបរើស3នាក់ទៅហើយបញ្ចូលស្មានមួយគាត់ថាគាត់ជួយក្នុងន័យគាត់ដឹងស្ថានភាពនៅភូមិសាស្ត្រនៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ជួយមើលប្រជាពលរដ្ឋមើលអីទៅប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាអ្នក ប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ដែលយើងរកឃើញថាស្មានភាគច្រើននៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់នៅមិនទាន់យល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអីទេគាត់នៅតែសេដៃតែអញ្ចឹងយើងអាចរើសក្មេងៗដែលគេនៅតាមឃុំស្កាត់ហ្នឹងគេចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហ្នឹងឲ្យគេធ្វើកិច្ចការទៅស្មានគាត់ថាជួយមើលការខុសត្រូវពីលើខ្លះឡើងជាវិទ្យាសាស្ត្របាទអានេះដែលយើងអាចដំណើរការបានខុសពីមុនហើយអ្នកដែលតាមខ្លំមើលហ្នឹងគឺថាយើងយកឃើញថាគណៈបកដើរតួជំទីសំខាន់ភ្នាក់ងារគណៈបកហ្នឹងគេថាជួយជ្រោមជ្រែងទៅមិនមើលការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងដំណើរការទៅវាត្រឹមត្រូវអត់ហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ជាផ្នែកមួយដែរនៅក្នុងការងារចូលរួមជួយពិនិត្យនឹងធ្វើសកម្មកម្មទៅលើការងារចុះឈ្មោះឬបញ្ជីឈ្មោះឆ្នោតហើយមួយទៀតដែលដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែរគឺខាងក្រមប្រសាគុំស្កាត់នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគេឲ្យធ្វើការងារត្រួតពិនិត្យផងដែរទៅលើក្រមចុះឈ្មោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមើលទៅដំណើរការហ្នឹងមាន3ថាបានប៉ុនក្រមប្រសាគុំស្កាត់គេមានលក្ខណៈនិស្សានុគមភាពជាក្រមមាននិស្សានុគមភាពជាងដោយសារគេឲ្យអំណាចទៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងការងារត្រួតពិនិត្យហ្នឹងប្រហែលជាអាចដឹកដល់ហើយបើសិនជាមានភ្នាក់ងារគណៈបកទៀតជ្រោមជ្រែងចូលក្នុងការងារពិនិត្យមើលក្រុមមើលការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតនោះទៀតអានឹងរឹតតែធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងកាន់តែកាត់បន្ថយនៅភាពបន្តក្តីនានានៅក្នុងពេលចុះឈ្មោះឆ្នោត
បាទលោកកុលបញ្ញាមានសំណួរតាម Facebook មួយដែលសួរថាចុះបើសិនជារៀបចំបញ្ជីសារជាថ្មីតើការចុះឈ្មោះត្រូវមានលិខិតអ្វីខ្លះហើយបើសិនបើជនជាតិវៀតណាមមានលិខិតគ្រប់គ្រាន់គិតយ៉ាងណាដែរតើអាចលុបបំបាត់បានទេនៅជនជាតិវៀតណាមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះបាទនេះជាសំណួររបស់លោកថាងពុនលោកបា
ទបាទអរគុណច្រើននៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងថ្មីនេះគេឲ្យលក្ខខណ្ឌតែ2ដែលខ្ញុំមើលទៅលក្ខខណ្ឌទី1គឺឲ្យរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរគឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់នៅក្នុងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតសម្រាប់ចុះឈ្មោះហើយនឹងទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរនេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកសួរថាតើចូលមិនមែនជនជាតិខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអានឹងជាចំណុចដែលការលំបាកមួយការប្រឈមមួយតើតើការប្តឹងផ្ដាល់ទៅលើជនជាតិបរទេសមួយដែលមានឯកសារជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនជាតិខ្មែរហ្នឹងនៅពេលគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ចុះឈ្មោះហ្នឹងតើរបៀបនឹងផ្ដល់នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចតែនឹងដែលត្រូវកោជបនេះត្រូវជៀបចំនីតិវិធីឬនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះមកកន្លងមកនៅក្នុងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតរឿងយើងនិយាយចំមន្ត្រីក្រមចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងមានការលម្អឲ្យបើសិនជាអត់មាននីតិវិធីច្បាស់លាស់កន្លងមកខាងឲ្យទៅស្មានឲ្យនឹងក្រមប្រសាគុំគឺថាគាត់យកទៅឯកសារតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងគឺមានអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់សញ្ជាតិខ្មែរនឹងគឺថាចុះឈ្មោះឲ្យតែម្ដងចំណែកនីតិវិធីក្នុងការប្រឹងផ្ដល់ថាបើអ្នកសង្ស័យអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាសញ្ជាតិខ្មែរអាហ្នឹងមានការលម្អកន្លងមកគឺថារុញឲ្យទៅតុលាការដើម្បីទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយកោជបងលោកអត់ធ្វើកិច្ចការដោះស្រាយបដិសេធឬក៏យករឿងហ្នឹងយកមកពិនិត្យទេបើសិនជាគេមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានីតិវិធីថ្មីកោជបងគួរពិចារណារឿងហ្នឹងបើសិនជាមានការសង្ស័យទៅលើអ្នកណាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនេះតែមិនមែនជាសញ្ជាតិខ្មែរហើយឯកសារទី2ឥឡូវនេះគេទៅអត់មានអីទេគេថាទៅរកការបញ្ជាក់បើមិនឯហ្នឹងអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទេទៅរកការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមកអាជ្ញាធរមានស័ក្តិសិទ្ធិមានឯកសារមានអីឯកសារអត្តសញ្ញាណអីផ្សេងៗទៅរកការបញ្ជាក់មកជាឯកសារបញ្ជាក់ឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ហ្នឹងដើម្បីជាថាយើងមានអត្តសញ្ញាណជាសញ្ជាតិខ្មែរមានទីលំនៅកន្លែងហ្នឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងជាប្រើប្រាស់តែឯកសារពីរដែលសំខាន់មែនមែនដូចពីដើមមកយើងប្រើឯកសារច្រើនណាដែលអាចចុះឈ្មោះបានតាំងពីសិទ្ធិគូសាអីឡាក់ឡាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេសញ្ជាតិខ្មែរទេយើងទៅយកឯកសារនានារកអ្នកតាក់សៃហ្នឹងទៅរកឯកសារមួយដែលបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរថាយើងមានសញ្ជាតិអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណហ្នឹងត្រឹមត្រូវរស់នៅក្នុងឃុំស្កាត់ហ្នឹងបានជាចុះឈ្មោះឲ្យបាទនីតិវិធីដែលត្រូវលម្អិតខ្ញុំថាកោជបលើកនេះត្រូវមានការតិចឲ្យបានស្រួលបួលអំពីរឿងដែលជាប្រតមានការប្រយុទ្ធរំថាអ្នកមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិខ្មែរនេះសង្ស័យមិនមែនជាសញ្ជាតិខ្មែរនេះគួរតែមាននីតិវិធីក្នុងការដល់លទ្ធភាពក្នុងការតាំងផ្ដាល់ឬក៏តិចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានស្រួលបួលនៅក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិនេះមានក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទលោកគុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference ជាវាគ្មិនបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកបញ្ញាទទួលសំណួរមួយពីខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកកុងបាទលោកកុងសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរអរលោកខេមរា
ជម្រាបសួរ
ហើយសូមក៏ជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះកុងខលពីខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅចុងខ្ញុំចង់សួរសំណួរទី1ខ្ញុំថាសូមសួរលោកកុលបញ្ញាថាតើដំណើរការនីតិវិធីថ្មីនេះដែលរៀបចំដំណើរការទៅមុខនេះតើវាអាចល្អជាងមុនអត់ទី1ទី2ខ្ញុំសូមចូលរួមដែរអារឿងពីជីវិតពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងបញ្ហាអារឿងការចោះឈ្មោះនេះខ្ញុំថាតាមយោបល់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំដូចជាមេឃុំនឹងមេឃុំមេភូមិគាត់តែប្រមូលទេទេបានហើយហើយដើម្បីគោលជីវិតថ្មីគាត់តែយករបាយទេទេនឹងពីមេឃុំនឹងទៅជាងមិនបានន័យថាវាអរឯករាជ្យទេពីពួកកន្លងមកនឹងមេឃុំជាមួយស្មៀននឹងគឺអត់ឯករាជ្យទេខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងពីព្រោះហើយគ្រាន់តែអស់លោកនឹងគ្រាន់តែចាំវាបំអាចបំពងដូចជាធ្វើខាងដកមនុស្សលោកមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងថាអាចបំពងខ្ញុំថាអាចបំពងដូច្នេះយើងគួរតែកែនឹងបញ្ហាឡើងវិញការចុះឈ្មោះទីបញ្ហាទី2ការចុះឈ្មោះនឹងគឺចុះឈ្មោះរៀងរាល់ឆ្នាំនឹងគឺចង់ឲ្យថាសុខសឹងតែគួរជួបទាំងអស់មេភូមិមេឃុំស្មៀនគ្រាន់តែមេភូមិទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមចូលឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះទេបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុងនៅពោធិ៍សាត់បាទសំណួរសូមអភ័យទោសនៅស្ទឹងត្រែងបាទសំណួររបស់លោកស្ដៀងគ្នាទៅនឹងសំណួរតាម Facebook លោកវ៉ាន់សវណ្ណហើយនឹងលោកណងសរិទ្ធបុតហើយនឹងលោកមួយចំនួនទៀតដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook អញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកកុលបញ្ញាបាទ
នេះទីថ្មីនេះដោយលោកកុងចង់បានយ៉ាងហើយលើកនេះគេអត់ឲ្យធ្វើក្រុមប្រឹក្សាមេឃុំមេអីនឹងទៅធ្វើការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ស្មៀននឹងក៏អត់ដែរមាននឹងគាត់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមជួយឈ្មោះស្នៅទេអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះអ្នកដែលរើសសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺកោជបរឹងឯងគឺគាត់នៅតែច្បាប់យើងនេះវាគាត់សរសេរហ្នឹងគឺថាអត់បាច់ឲ្យការទទួលគាត់ត្រូវហ្នឹងកោជបហ្នឹងឲ្យវាពេញលេញទេគាត់និយាយថានឹងទេគេហៅថាទេនៃប្រតិភូកម្មហ្នឹងឲ្យទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងត្រួតពិនិត្យមើលការងារជួយឈ្មោះស្នៅអញ្ចឹងទៅហើយដល់ហ្នឹងប្រហែលជាក្រុមប្រឹក្សាបើក្នុងន័យបើយើងបើសិនជាកោជបទៅសេលំអិតបកស្រាយច្បាប់នោះបានច្បាស់លាស់ថាត្រឹមតែត្រួតពិនិត្យត្រឹមអីអាហ្នឹងគឺថាដោយលោកគង់ចាំបានហ្នឹងគឺថាគាត់មិននឹងទៅលូកលាន់នៅក្នុងការងារប្រតិបត្តិការចុះឈ្មោះឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់មានផ្នែកខ្លះនៅក្នុងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតដែរដូចជាការដោះស្រាយបណ្ដឹងបោះឆ្នោតដូចជាការបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ជួយធ្វើកិច្ចការនឹងច្រើនហើយនឹងគាត់អាចដូចលោកគង់មានប្រសាសន៍ចឹងបញ្ជាក់ទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមអីហ្នឹងគឺថាជាភារកិច្ចរបស់គាត់ហើយហើយនឹងការទូទនិតទៅលើប្រតិបត្តិការជួយឈ្មោះអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រតិបត្តិការជួយឈ្មោះរបស់ឆ្នាំគឺក្រុមឯងក្រុមថ្មីហើយជាច្រើនសមាជិកហ្នឹងគឺការជ្រើសតាំងគឺការដែលចាត់តាំងដោយកោជបទេគឺថាជ្រើសរើសដោយកោជបទេ
វាមានប្រធានហើយសមាជិកបាទលោកកុលបញ្ញាលោកធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសច្រើនទាំងអឺរ៉ុបទាំងនៅអាមេរិកឬក៏នៅអាស៊ីមួយចំនួនដែលលោកធ្លាប់បានដូចថាដកពិសោធន៍អំពីរឿងបញ្ជីឈ្មោះគេធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតើលោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយគេអាចជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធនោះបាននៅប្រទេសគេហើយតើនៅកម្ពុជាតើពលរដ្ឋដែលអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រៀមយ៉ាងម៉េចតាមដានយ៉ាងម៉េចបាននៅពេលមានប្រព័ន្ធថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអីចឹងបើសិនជាកើតមានបាទសូមជួយ
ប្រព័ន្ធនឹងអត់មានអីថ្មីសម្រាប់យើងទេយើងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរនឹងគឺដូចគ្នានឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្រព័ន្ធនឹងវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងរបៀបធ្វើអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនឹងព្រោះយើងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងប្រើពេលវេលាច្រើនយើងមានត្រូវការប្រម៉ូទិន្នន័យច្រើនបញ្ហាចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនេះយើងប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងដូចគ្នាអាចសាមញ្ញជាងនឹងទៀតវាត្រូវការតែ laptop អីហ្នឹងទៅហើយបញ្ចូលរូបថតថតរូបអីហ្នឹងគឺថាបើដូចយើងបញ្ចូលតាមរបៀបអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលរូបថតអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថាកោជបគេធ្វើក្រុមគេមានការបើកចំហជាងព្រោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងមិនអាចទៅគ្រប់ពិនិត្យអីបានទេខាងកោជបក្នុងច្បាប់ គេត្រូវបើកចំហដើម្បីឲ្យមានក្រុមត្រួតពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគេបានបញ្ជីនឹងទៀតសតក៏ត្រូវបើកឲ្យគេធ្វើការធ្វើសកម្មកម្មត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពបញ្ជីនឹងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការងារកោះច្បងមានការបើកទលាយបើកចំហហើយគេអាចមានភ្នាក់ងារគណៈបកនឹងទៅមើលពេលចុះឈ្មោះនឹងទៀតតើអ្នកមកចុះឈ្មោះនឹងជាមានអត្តសញ្ញាណអីត្រឹមត្រូវទេគាត់គេអាចធ្វើការនឹងគេហៅថាបដិសេធឬក៏មិនដឹងអ្នកដែលគេសង្ស័យថាមិនមានអត្តសញ្ញាណជំនឿឬក៏មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះឈ្មោះឆ្នោតអញ្ចឹងការងារដែលកោះច្បងត្រូវធ្វើនេះឬក៏ត្រូវថាការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំអីហ្នឹងគឺថាជាក្រុមគេថាមានការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងបើកចំហទលាយជាងការធ្វើអត្តមានបានជាស្មៃបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុលបញ្ញាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទលោកកុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference ជាវាគ្មិនបាទហើយសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012515194និងទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកោះចេះដែលភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA គឺលោកហ៊ីវបាទសូមជំរាបសួរលោកហ៊ីវបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
បាទបាទសូមជំរាបសួរលោកកុលបញ្ញាសូមបាទ
សូមជំរាបសួរ
ណែខ្ញុំចង់សម្រួលចង់សូមលោកនាយកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ណែក្រមពាណិជ្ជប្រវត្តិដែលគណៈត្រកចេញពីខេត្តសម័យពេញខេត្តនោះឆ្ងាយជនបាត់ដារោស៊ីតាមស្រុកតាមទីអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្រួលចុះឈ្មោះតាមនៅតំបន់ណាឲ្យចុះឈ្មោះតំបន់នឹងបានទេសូមទូទៅប៉ុណ្ណឹងទេដល់ក្លែងអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណបាទលោកហ៊ីវបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកកុលកុលបញ្ញាបាទ
តាមពិតប្រព័ន្ធយើងនេះមិនបានយកចិត្តដាក់រឿងអ្នកអន្តរជាតិអ្នកហៅថាអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកទេប្រព័ន្ធយើងនេះគឺថាទាមទារឲ្យអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមកចុះឈ្មោះនៅមកចុះឈ្មោះបើថាមកគាត់នៅស្រុកគេថាតែមកចុះឈ្មោះស្រុកខ្មែរវិញប៉ិនគាត់តែវាបកលក្ខណៈមួយគឺថាគាត់អាចប្រហែលថាគាត់ចំណាក់ស្រុកមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅភ្នំពេញគាត់មានការស្នាក់នៅភ្នំពេញអញ្ចឹងគាត់អាចចុះឈ្មោះនៅភ្នំពេញបានអត់បញ្ហាទេគេមានឲ្យគាត់លើកចុះឈ្មោះលើកនេះការដែលដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងរឿងគេហៅថាកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នេះមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌទៀតទេបានន័យថាគាត់អាចស្នាក់នៅក៏បានឬក៏កន្លែងកំណើតគាត់ស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក៏បានអត់បញ្ហាគាត់អាចរើសយកកន្លែងណាដែលគាត់ដែលសំណាក់ស្រីជាគេហៅថាកន្លែងរស់នៅបដោះសន្ននឹងក៏អាចចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងជាការជំរុញមួយអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសអាចមានជាគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតយើងថ្មីនេះគឺថានៅក្នុងច្បាប់នឹងក៏អាចមានទីឲ្យទៅចុះនៅឃុំដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងដែលជាបញ្ហាយើងឲ្យយោបល់ដែរថាគួរតែរៀបចំអាចចុះឈ្មោះឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិដែលរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសចំណាក់ស្រុកនឹងនៅថៃនៅប្រទេសណាមួយចំនួនដែលមានដងសិទេកម្រិតអ្នកនៃចំណាក់ស្រុកច្រើនឲ្យគ្នាបានចុះឈ្មោះនៅតាមស្ថានទូតឬនៅកន្លែងណាមានជាប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះនៅទីនោះទៅឲ្យគ្នាស្រួលដែរកុំឲ្យត្រឡប់មកស្រុកវិញអាចអស់ដោយអកច្រើនប៉ុន្តែច្បាប់បោះឆ្នោតយើងនេះអត់បានបើកកន្លែងនឹងឲ្យទេត្រូវទៀមទាត់គាត់មកប្រទេសកម្ពុជាគ
ឺបាទលោកកុលបញ្ញា
ណាដែលគាត់ស្នាក់នៅ
បាទលោកកុលបញ្ញាសូមអរគុណច្រើនដែលបានសង្ខេបទ្រុះទ្រោអំពីរឿងនេះតើក្រៅពីការដែលធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងតើមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែលលោកមើលទៅឃើញថាគួរតែមានការកែតម្រង់ដែរឲ្យធ្វើជាបន្តបន្តឲ្យបានដូចថាដិតដល់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតនោះបាទសូមជិញលោកបញ្ជាអំពីរឿង
បាទរឿងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងកំណែតម្រង់ប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាច្រើនទៀតដែលកោជបចុះដាក់ព្រោះថាកោជបយើងនេះជាកោជបរបៀបកំណែតម្រង់ថ្មីមិនមែនដូចកោជបចាស់ទេព្រោះយើងចេញពីការចេញពីធ្វើសកម្មភាពប្រធមលុញហើយនឹងច្បាប់កោជបមួយថ្មីសាឡាង ចឹងទៅត្រូវធ្វើបទបញ្ជានីតិវិធីមួយដែលសម្របទៅនឹងកតិយុត្តថ្មីនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់គយច្បបផងហើយទៅនឹងដែលគយច្បបត្រូវធ្វើបទបញ្ជានីតិវិធីមួយបានត្រឹមត្រូវហើយក្រុមសិលធម៌ខ្លួនឯងចឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញច្បាស់ថាតើក្របខណ្ឌកិច្ចការងារលម្អិតនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួននឹងមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធីហើយនឹងមានកំណត់នៃសិលក្រុមសិលធម៌របស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ក៏ឲ្យមានការនៃដែលថាកន្លងមកមានបញ្ហាតិចគ្នាថានេះចូលព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការមិនអាចធានាជាក្រិតឯករាជ្យយកមកតិចគ្នា3 4ម៉ោងអញ្ចឹងហ្នឹងមានបញ្ហាបើមិនយកមានច្បាប់ទម្លាប់អីបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងទី1ហើយនៅមានរឿងមួយទៀតរឿងបញ្ហាដោះស្រាយវិវាទរបស់ឆ្នាំហ្នឹងគឺរឿងធំដែរដែលកោចច្បាប់ត្រូវតែគិតដែរពីបញ្ហាហ្នឹងតើតើរៀបចំប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងទៅមុខយ៉ាងម៉េចបើទោះបីនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងមិនមានបាននិយាយពីការកែលម្អទៅប៉ុន្តែគេកោចច្បាប់មានលទ្ធភាពអំណាចពេញលេញក្នុងការកែស្រួលនៅក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធីខ្លួនហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យប្រព័ន្ធយន្តការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយវាមានបញ្ហាខ្លះដែរដែលកោចច្បាប់ត្រូវតែមានការយកចិត្តដាក់មែនទែនឬប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនព្រោះរឿងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងខ្លះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងបេក្ខជនគណៈបញ្ញោបាយជាទឹកក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃោសនាហើយការបោះឆ្នោត
ដូចជារឿងអ្វីបាទ
គោច្បាប់យកការអនុវត្តនឹងតឹងរឹងទៅលើដោយច្បាប់បោះឆ្នោតនោះវាអាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចការអនុភាពរបស់គោច្បា
ប់តែទៅ
គួរតែមានការមានយន្តការដោះស្រាយវិវាទនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការមេរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគណៈបញ្ញោបាយនៅបេក្ខជននៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដូចជាសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងមន្ត្រីគណៈបញ្ញោបាយតើសំដៅទៅលើអ្វីបាទហើយនេះជាទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបបញ្ចប់តែម្ដងបាទកម្មវិធីយើង
នេះសពនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងនេះមានបញ្ហារឿងខុសពីការបោះឆ្នោតសម័យមុនគឺថាយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការជាអធិពលនៅលើកិច្ចការនយោបាយតែកិច្ចការនយោបាយក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបានជាពិសេសឃោសនាពីអីនោះពេលយើងតែកិច្ចនឹងបេក្ខជនស្ត្រីរឿងតែកិច្ចគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើងធ្វើប៉ុន្តែលើកនេះហាក់ដូចជាមានការបញ្យលមិនច្បាស់លាស់ថាគោលច្បាប់នេះมันអាចធ្វើកិច្ចការណាដែលជាលក្ខណៈតស៊ូមតិមានជាលក្ខណៈចរិតខាងនយោបាយដែលគេអាចសង្ស័យថាលំអៀងខាងគណៈបកនយោបាយឯងបានតែគេហាមឲ្យមិនថាមានចោទថាសកម្មភាពនោះជាសកម្មភាពដែលជាប្រភេទបទល្មើសទៀតដែលទទួលពីនៃជួយ
បាទ
ស្អីទៀតអញ្ចឹងរឿងអស់នោះដែលយើងមានការឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះគេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានេះរឿងបញ្ហារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លាំងព្រោះដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានថាប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយគាត់ថាពលរដ្ឋគេចង់ជាក្រុមជា NGO ជាសហគមន៍ជាសមាគមយើងត្រូវរឹតបន្តឹងមិនឲ្យគេចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មអានេះគឺជាការប៉ះពាល់រំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរឿងគណៈបកនេះយើងចង់យើងបានទាញពីរឿង
បាទយើងដល់ពេល
គេហៅថាបទល្មើសបុគ្គលនឹងឲ្យទៅជាបទល្មើសផលគណៈបកអង្គការនោះក៏ជាបញ្ហាដែរហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការមួយដែលព្រួយបារម្ភដែរអាចមានការរំលោភបំពានពីទៅលើបញ្ហារឿងការដោះបញ្ជីគណៈបកពីការប្រកួតប្រជែងដោយសាររឿងបទល្មើសបុគ្គលជាប្រធានជាឯកភាពមួយនឹងវាអត់ទៅតែយើងចោទប្រកាន់នេះគឺដាក់បទល្មើស
បាទសូមអរគុណ
គណៈបកនឹងឲ្យដកគេចេញពីបញ្ជីប្រកួតប្រជែងអានោះវាអាចជាបញ្ហារឿងបរិវេធធំនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះសិនបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតដូចបានជម្រាបជូនលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីថ្មីជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៃប្រទេសចិនបានស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅស្រុកកំណើតរបស់ដូនតាលោកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលគេរំពឹងថានឹងលើកស្ទួយចំណងទាក់ទងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចជំនួបនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅទីក្រុង Xi'an នៃខេត្ត Shanxi ត្រូវគេមើលឃើញថា
ជាកាយវិការសុឆន្ទៈមួយរវាងប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ី2ដែលមានចំនួនព្រំដែនមួយដ៏យូរអង្វែងនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីទទួលមេដឹកនាំបរទេសម្នាក់នៅស្រុកកំណើតរបស់គ្រួសារលោកហើយក៏ជាការកម្រមានមួយដែរដែលមេដឹកនាំចិនទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនៅក្រៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងប្រមាណខែក្រោយលោកមូឌីបានទទួលលោកស៊ីនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយដែលនៅពេលនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានបង្ហាញនៅការរាក់ទាក់គ្នាយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលភាគីទាំងសងខាងសង្ឃឹមថានឹងនាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែសម្ដែងការមិនចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនតាមទូកជាច្រើនដែលពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបោះបង់ចោលក្នុងសមុទ្រនោះក្រុមសកម្មជនកាក់ស្មានថាជនធ្វើដំណើរតាមទូកដែលមានចំនួនអាចដល់ទៅ 8,000 នាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅលើសមុទ្រដោយគ្មានម្ហូបអាហារឬទឹកផឹកក្រោយពីមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថៃលើក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សយ៉ាងធំមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃដែលជាប្រទេស3ដែលពួកជនភៀសខ្លួនបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅនោះនិយាយថាពួកគេមិនថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមិនមែនជាការទទួលបន្ទុករបស់ខ្លួនទេហើយដោយច្រានចោលការអំពាវនាវពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសរបស់លោកចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជូនសារត្រឹមត្រូវមួយគឺមិនស្វាគមន៍ពួកគេនៅទីនោះទេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីឯទៀតថ្លែងថាម៉ាឡេស៊ីកំពុងបង្កើនការយាមល្បាតតាមដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសដើម្បីរារាំងការចូលដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះ The Voice of America ប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាឥឡូវនេះមានមនុស្ស72នាក់ពិតជាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រធ្វើស្បែកជើងផ្ទាត់មួយក្នុងតំបន់មនុស្សក្រីក្រនៃទីក្រុងម៉ានីលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅពេលដែលអគ្គីភ័យបានឆាបឆេះឡើងនៅរោងចក្រ Cantech Manufacturing Company ដែលផលិតស្បែកជើងផ្ទាត់សម្រាប់លក់ក្នុងស្រុកមន្ត្រីនៅមិនទាន់ដឹងថាមានមនុស្សបាត់ខ្លួនឬមិនមានទេគេមានជំនឿថាអគ្គីភ័យនៅអគារ2ជាន់នៃក្រុមហ៊ុននេះបានបណ្ដាលមកពីអ្នកផ្សារដែកដែលប្រើឧបករណ៍របស់ខ្លួនទៅប៉ះនឹងជាតិគីមីពលកររោងចក្រម្នាក់ឈ្មោះ Steve Chu បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងកំពុងផ្សារដែកមានផ្កាភ្លើងបានខ្ទាតចេញហើយបានចាប់ដើមឲ្យមានភ្លើងឆេះរាលដាលហើយថាពួកគេបានព្យាយាមចាក់ទឹកនិងប្រើបំពង់បាញ់ពន្លត់ភ្លើងតែទប់មិនឈ្នះគ្រួសារអ្នករងគ្រោះជាច្រើនមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងបាតុភូតការពារអគ្គីភ័យមិនគ្រប់គ្រាន់របស់រោងចក្រនេះមន្ត្រីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយស្នងការប៉ូលីសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពិតជានឹងមានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវជាប់ចោទនៅក្នុងរឿងនេះអញ្ញាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកបើករថភ្លើង Amtrak ដែលធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដែកនៅទីក្រុង Philadelphia កាលពីថ្ងៃពុធនោះបានចាប់ហ្វ្រាំងអាសន្នយ៉ាងពេញទំហឹងមួយផ្លេតនៅមុនពេលដែលរថភ្លើងនោះធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដែកក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិនិយាយថារថភ្លើងអ្នកដឹកដំណើរនោះប្រហែលជាកំពុងបើកដល់ល្បឿន160គីឡូម៉ែត្រដែលជាល្បឿនលើសកំណត់ដល់ទៅទ្វេដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.